Ty taký krajčír sveta učeného, ty mimo si šaty šít z kvetu makového. Ja ti budem šaty šít z kvetu makového, ty mimo si žmití prást z dešťa majového. Ja ti budem niti prást z dešťa majového, ty mimo siš boty šít z komára mladého. Ja ti budem boty šít z komára mladého, ty mimo siš dratvý prást ovsa zeleného. Ja ti budem dratvý prást oves prebíraja, ty mimo siš postel slať na prostred Dunaja. Ja ti budem postel stlať na prostred Dunaja, ty mi musíš do nej íť suchýma nohama.
Zuzana Lapčíková, Emil Vyklický a Petr Růžička otevřeli vltavskou telefonotéku. Dnes z ostravského studia všem příjemný poslech přeje Eva Lenartová. Host páteční telefonotéky je herec, režisér, taky básník, jak jste slyšeli, studoval v polské Vratislavi i v Praze a plynule hovoří polsky i česky. Jako režisér spolupracoval s řadou českých i polských scén, jako pedagog působil na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, několik let byl uměleckým šéfem ostravského divadla Petra Bezruče, taky byl na volné noze, šéfoval činohře Národního divadla Moravskoslezského a dnes je kmenovým režisérem téhož divadla. Je neutuchajícím hledačem vlastního já a smyslu života. Jeho hasverské cesty, o kterých divadelnímu publiku, televizním divákům a čtenářům poezie podává šifrované zprávy, vedou světem vnějším i vnitřním. Januš Klimša, dobré dopoledne, Januši.
Dobrý den.
Já jsem si na úvod připravila takovou úplně obyčejnou otázku, jak se dnes máte? A vy jste přišel trošku nalomený. Jak se dnes máte, Januši?
No, tak kašlu a mám tu mužskou nemoc.
Vy myslíte na těch 7 písmen, ano, nebo těžká, ano, mužská nemoc?
Ano, je to rýma, ano.
Rýmečka, tak. Ano, to chápu, tak já doufám, že to s námi vydržíte tu hodinu a půl a že se vám nepřitíží na zdraví.
Doufejme.
Už, jak jsme si říkali, nemůžete prchnout. Akorát vám můžeme nabídnout čaj, takže kdykoliv jako na tatami zvedněte ruku, že potřebujete zachránit a my se o vás postaráme. Vy jste, jak jsem říkala v úvodu, Januši, vlastně z polské části Moravy, z Těšínska. Hovoříte polsky i česky. Otázka, kterou jste musel slyšet 100krát, jste Čech anebo Polák?
No, já jsem Polák, takže tady si myslím, že není to otázka volby. Já jsem prostě z polské rodiny, takže je to dáno.
Máte polskou národnost a státní příslušnost?
Já jsem se narodil jako československý občan, takže v tuto chvíli jsem český občan. A národnost mám polskou. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu dodal.
A doma se u vás mluvilo polsky?
Doma se u nás mluvilo takovou formou jakousi slezského nářečí. Čili toto je moje mateřština. Moje mateřština je slezské nářečí.
Vždycky mě zajímalo, jak ten rod, ty kořeny, jak ovlivní to následující generace. Co myslíte, že máte po svých předcích? Nevím, jestli jste byl v kontaktu s prarodiči, s dědečky, s babičkami.
Naše rodina z otcovy strany je mnohageneračně havířská rodina. A hlavně dědeček byl velký patriot, šachty. A neustále ta šachta byla na přetřesu, neustále se o ní mluvilo, protože všichni muži z této rodiny pracovali na šachtách, různých šachtách. Takže když jsem poprvé sváral, a to se bylo někde na ZDčce, tak jsem se tam cítil jako doma. Akorát otec, který...
Protože jste to znal z toho vyprávění.
No, ano, ano. Mm-hmm. No. Otec, který byl důlní inženýr, tak ten asi by to nekvitoval, kdybych šel ve šlépějích.
A chtěl jste? V té době otce. To muselo být dobrodružné povolání pro malého kluka.
Já jsem měl vždy jiné zájmy. Já jsem chtěl být archeolog a myslím si, že to i dědečka trochu mrzelo, že jsem nedeklaroval to, že bych pokračoval v té rodinné tradici.
Takže byste ji zazdil, přerušil.
Ano, já jsem po 4 generacích první, který na šachty nedělal.
A jak si pamatujete ostatní prarodiče? Pátral jste někdy v genealogii toho rodu?
Já jsem dohledával s mojí sestrou v Opavě v archivu, jak to asi nevypadalo, odkud ten rod pochází. A určitě v koncem 17. století už byli na tom místě, kde vlastně žije, ta rodina žije do dneška. A to je okolí Havířova, čili Dolní Sucha, Šumbark, Bludovice, Dolní Datyně. A už koncem 17. století ta rodina byla natolik rozvětvená, že se dá říct, že v těch místech žila už spoustu generací.
Takže vy jste se nehli ty 3-4 století?
V podstatě ne. A všechno je jakoby v katastru dnešního města Havířova. Všechny ty adresy staré.
A rodiče žijou v Suché?
Ano, v Dolní Suché.
To je malá vesnice.
To je menší vesnice a je to součást Havířova.
Součást Havířova. To je Havířov jako Suchá. Havířov je zvláštní město. Já nevím, jestli tu genezi znají posluchači, kteří jsou třeba od někud ze středu Čech, protože Havířov je vlastně uměle vytvořené sídlo. Vnímal jste to tak?
Já jsem to vnímal, protože jsem žil ve městě, které se stavělo zároveň.
Prošlapávali jste si chodníky?
Ano, pamatuji si z dětství neustále se točící řáby, něco zvedající a vlastně to město mi rostlo na očích. No, takže dá se říct, že jsem v první generace těch lidí, kteří už v Havířově se narodili nebo prostě tam žili od dětství.
Já vím, že jsme se nedávno, to mi to připadá nedávno, ale jak se o tom začalo mluvit po roce 89, tak docela bavili tím, jak se hledalo město, hledalo jméno pro Havířov. Pamatujete si nějaké, nemyslím tedy z vlastní zkušenosti, ale bylo to veřejně přístupné nějaká ta jména. Niněl tam byl, myslím, obráceno Lenin.
Já vím o Blatokopech, které se, myslím, umístily na druhém místě.
A to je romantické, to je lepší než Niněl.
No a...
Traktor tam byl.
No, tam byla spousta velmi podivných jmen. I Horníkov tam nějak, jako myslím, figuroval. Nakonec se z toho stala Vírov. Ale vím, že lidově se tomu říkalo v 50. letech Korea, protože ono to bylo v době války v Koreji a... Vypadalo to tam trochu jako bojiště, takže první lidové pojmenování byla Korea.
Já vás ještě vrátím trošku do té minulosti. Přivedu vás ke vzpomínce, kterou jsem vás slyšela vyprávět v nějakém setkání. Viděla jsem to na YouTube, přiznávám. Mm-hmm. Vyprávěl jste to někde na Těšínsku, v polštině, my tady nemáme problém s polštinou, rozumíme. A vyprávěl jste o tom, jak vás vlastně, jak jste vnímal ty patrně dědečkovi souputníky, ty horníky, kteří se v určité chvíli sešli u televize a koukali na to, jestli Apollo 11 přistane nebo nepřistane na měsíci.
No ano, to si pamatuju. No ale to je vlastně, to jste řekla, celý příběh.
Ne, dodejte k tomu nějakou si... nějaké pocity.
No,
pamatuji, vy jste krásně popsal ty havíře totiž.
No, oni ti staří havíři, to byli lidé velmi, až řeknu vzdělaní, no, oni byli vlastně autodidakti, že jo, samouci, ale měli spoustu zájmu, aspoň ti sousedé, které já si pamatuju z ty Dolní Datyně, kteří bydleli v těch domech kolem dědečkova domu. A mimo jiné jako se zabývali s astronomií, nevím jestli astrologií, ale zřejmě taky. A vím, že tam se sešla parta právě těch důchodců a sledovali přistání Apollo na měsíci. Armstronga, jak pochoduje po měsíci. A dědeček, já jsem se nějak vrtěl u toho a říkal, ale sleduj to, protože já jsem celý život jsem čekal na tenhle okamžik.
Kdyby vám někdo nabídl, dneska už se to dělá, že byste mohl si koupit to místo v raketě a vyletět někam na měsíc nebo do vesmíru, přijal byste to?
Určitě.
Vy ano, že? O těch cestách si budeme ještě povídat. Hostem telefonotéky, kterou připomínám, pro vás dneska vysíláme z Ostravy, je herec, režisér, básník, překladatel Janoš Klimša. Pokud se s námi chcete spojit, tak máte samozřejmě k dispozici mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Zatím nebudu říkat telefonní číslo, je samozřejmě ostravské. Máme pro vás připravenou i soutěž, ale mohli bychom říct, o co soutěžíme, protože soutěžíme o dvě vstupenky na inscenaci, kterou Janoš Klimša připravil v Národním divadle Moravskoslezském. Jmenuje se to Mučedník. Januši, co to je? Já to viděla, ale vy to víte líp.
No, velmi ve zkratce řečeno, je to věc o náboženském fundamentalismu, o netoleranci. Ovšem nejedná se tam, bychom asi předpokládali, o islám, jedná se tam o křesťanský fundamentalismus. A i s tou schopnost manipulovat svými vrstevníky, hlavní hrdina je teenager. No, já bych to už moc
Ne, to stačí. To
nerozvíjel, úplně ať stačí. Neprozradím pointu třeba.
Já bych jenom řekla, že ty vstupenky jsou na 24. března, což je pátek, tak to jsme to schválně vymysleli, pokud pojede někdo zdaleka, aby se mohl u nás v Ostravě zdržet. 24. března 19 hodin, ale ještě buďte v klidu, protože soutěžní otázku zatím neprozradíme, ale pustíme si muziku. Celý playlist vlastně dneska vymyslel a připravil Janoš Klimša i tu Zuzanu Lapčíkovou v úvodu. A teď to bude vlastně rocková věc. Crosby, Still and Nash. A skladba se jmenuje...
Guinevere.
Guinevere, ano, ono se to může vyslovovat různě. Já jsem si četla, že David Crosby pravil, že to je podivná píseň v podivném taktu, to víte? Tak se tu podivnou píseň, Januš se usmívá. Jste v rádiu, Januši, musíte vždycky něco říct. A přikyvuje, ale pustíme se tedy podivnou píseň v podivném taktu.
Peacocks wandered aimlessly underneath an orange
Skončila podivná píseň v podivném rytmu. Mně to tak nepřišlo, bylo to krásné. Krásná muzika. Kdy si to pouštíte? Crosby, styl a Nash.
Já si to pouštím tak jednou za půl roku. Když na to přijde nálada, tak ona přijde vždycky jednou za půl roku.
A je to s nějakým vínem?
Ani ne.
To je milostná písnička, plná teda vzpomínek prý na ženy Davida Crosbyho, tak možná se to pěkně poslouchá s nějakou ženou, ale o tom si povídat nebudeme. Vrátím se ještě k té vaší juvenilní části života. Jednak jsem si uvědomila, že vy jste vlastně žili v takové té minoritní společnosti. Cítili jste se jinak? Vnímali jste, že kolem se hned za humny mluví jiným jazykem? Chodil jste do polské školy?
Ano, já jsem chodil na polskou základní školu do Bludovic a na polské gymnázium do Orlové. Tak určitě to nějak, ten jazyk a to, že se učí trošku jiný dějepis nebo že se čte jiná povinná četba, tak jako nějakým způsobem se člověk vymezí vůči té majoritě, jako my. Navíc ty moje ročníky absolvovaly ještě něco, co je polskou obdobou scoutingu, a to je harcerstvo. Takže myslím si, že jsme pocitovali ten, jakoby, tu jinost.
A pěstovali jste si? Já myslím, že se k tomu člověk může postavit dvěma způsoby, že buď teda zatouží být příslušníkem těch početně silnějších, řekněme, A nebo naopak začne být vzpůrný, hrdý na to, co má.
Já myslím, že to je případ od případu jiné. No, že každý si to volí podle sebe, podle toho, jaké má priority. Vím, že spousta lidí, která třeba zůstala v tom místě, kde se narodili nebo vlastně, kde prožili to mládí, tak to je třeba i případ mých spolužáků, tak oni nadále žijí takovým komunitním životem, bych řekl. A i děti a možná i vnuci v tuto chvíli zase žijí v prostřed jakoby těch rodin, které tam, jak jsem říkal, jako bydlí opravdu, já nevím, od středověku.
To je, mluvíte o Zaolží, to je taková zvláštní enkláva, že? No, jako kdyby ostrov.
To je část, kde ten polský jazyk ještě funguje. A dá se to asi vymezit tak víceméně Bohumínem na západě a Mostou Jablunkou a slovenskou hranici v podstatě na východě. No a zřejmě směrem na jih asi k nám nejblíž je ten Havířov. Tam si myslím, je ta nějaká hranice. Tam dokonce za války byla hranice mezi protektorátem a říší, takže procházela právě lesem mezi Václavovicema a Dolní Datyní. Takže asi takhle by se to geograficky dalo vymezit.
Mimochodem, kde se teda ve vás vzala touha dělat divadlo, když tak, jak jste to popsal, tak byste měl dělat něco úplně jiného. Nenásledoval jste tedy tu rodovou tradici fárat, ale mluvil jste například o archeologii, tak proč divadlo?
No, to je v podstatě velmi jednoduché. Já jsem dělal zkoušky na archeologii na Univerzitu Karlovu a dostal jsem odpověď, že zkoušky jsem udělal, ale nebudu přijat. No, takže,
a tam se nepsal důvod tehdy?
Tenkrát se nepsal důvod.
A to je hezké, že vás aspoň pochválili. Že...
No a tak jsem přemýšlel, co dál. Tak ve hře byla pochopitelně dvouletá vojna, že? Základní vojenská služba. Ale já jsem dělal amatérsky divadlo a tehdejší šéf polské scény Karol Suška, dnešní ředitel Těšinského divadla, mi nabídl, že bych rok mohl působit v polské scéně jako elef. Takže jsem zvolil teda mezi dvouletou základní vojenskou službou.
Tak to rozhodování bylo jasné.
Ano. No a to pokračování studium, jako to nějak jako už logicky vyplynulo.
Šel jste studovat do Vroclavy?
Ano, jsem šel studovat do Vroclavy, do Vroclavia. Jenže to byla taková zvláštní doba, to byl rok 81, těsně před výjimečným válečným stavem. A jednoho dne jsem dostal telegram z českého ministerstva, že se mám dostavit během 24 hodin na hranici, jinak něco. Jinak bude nějaká perzekuce, ano. Takže jsem měl pár hodin na to, abych si zvolil, jestli zůstanu v Polsku. Se vším, co to obnášelo tenkrát, anebo se vrátím zpět.
To znamená, že byste teda přetrhal vazby na Československo a zůstal tam?
No, víceméně asi ano. A já jsem se dostal do Polska až... Já když jsem přecházel přes hraniční přechod, tak mě ten pohraničník tam vzal veškeré moje povolení a ke studiu a různé jiné papíry, tak to roztrhal a říkal, vím, že jsem dlouho nepodívat. A měl pravdu, protože to trvalo téměř 10 let. No.
Který pohraničník vám to vzal, polský nebo český?
Český.
Takže 10 let jste se tam nevrátil?
Téměř, no asi 8 let.
A jak dlouho jste tam byl?
Já jsem tam byl několik týdnů. Ono to bylo těsně před... protože ten válečný stav byl vyhlášen 13. prosince, takže já jsem nastoupil a ten semestr jsem ani nedokončil.
A pak jste se vrátil po 10 letech k tomu studiu?
Ne. Já jsem protože tenkrát byl takový úzus, že ten, kdo studuje v zahraničí, a to nebylo jenom Polsko, musí dělat přijímací zkoušky na české škole nejdřív a teprve s souhlasem té školy a souhlasem ministerstva, tuším školství, může dělat přijímačky v tom státě.
Za hranicemi prostě.
Ano. Takže na základě toho přijímacího řízení jsem dostal místo v ročníku na DAMU. Ale jelikož jsem cítil jazykový handicap, tak jsem dělal znova přijímačky, tentokrát na divadelní režii. A dostal jsem se na obor režie. Ale ten jsem absolvoval.
Takže máte jednu nedokončenou a jednu dokončenou.
Tak.
Tak já jsem měla říct, že jste nedostudovaný herec a režisér absolvent. Tak by to bylo správně.
Ano, režisér absolvent. A četař absolvent jsem byl taky. Ne?
Ano, to chápu, to jste vy chlapi tenkrát měli všichni.
Ano.
Jak jste, vy mluvíte krásně česky. Když se soustředíte, tak je to i bez přízvuku. Ano. To jste se naučil sám?
No, tak já jsem absolvoval hodiny jevištní mluvy, což bylo velmi tristní.
To muselo být mučení, to chápu.
Ano, ale ne, jako já jsem to tak cítil, ale i paní pedagog, ta byla mučena víc než já.
No, ale povedlo se. Co vám vlastně říkali rodiče, kteří se pohybovali? Maminka byla, myslím, učitelka, ale chlapi ve vašem rodu, jak jste říkala, tak to byli sami technicky vzdělaní, tatínek, hornický inženýr. Co vám říkali na to, že se pouštíte na takovou netechnickou cestu?
No, tak...
Podporovali vás?
Já si nemyslím, že by to bylo o nějaké podpoře, spíš tam jako nějaká skepse. A teprve nějak po nějaké době zřejmě asi rodiče viděli, že se tomu opravdu věnuju vážně.
A že by z vás mohlo něco být.
A že se tím uživím, no.
Ano, ono to většinou chvilku trvá, než děti a rodiče přesvědčí. Já jsem trošku přeskočila tu Wroclaw, jak to říká?
Wroclaw.
Myslela jsem si, a to jsem se spletla, že jste tam studoval v době, kdy tam žil vynikající polský básník Rafał Wojaček, který tam taky zemřel. Ale každopádně vy jste přeložil nějaké jeho verše. Věděl jste tehdy, že Rafał Wojaček existoval? Když jste tam žil,
věděl, studoval? Ano, věděl jsem. No. Rafał Wojaček byl poměrně znám, i když zemřel velmi mladý, ale byl v povědomí určitě. Věděl jsem, že žil v Vratislavi, že tam zemřel, spáchal sebevraždu, ale v Bratislavě žilo víc vynikajících básníků, autorů, dramatiků, mimo jiné Tadeusz Różewicz, který bydlel kousek od koleje, kde jsme bydleli. No a dokonce mi ukázali okno, já si pamatuju jako zvláštní situaci taky, kdy při jedné příležitosti tam se střídali tajemníci té Polské sjednocené dělnické strany. A my jsme seděli v jednom bytě, sledovali jsme televizi a najednou tam začaly jezdit tanky v televizi a volat prápory a hrála se Chopinova hudba. Vždycky, když se něco dělo, tak se hrála Chopinova hudba. A já jsem říkal, já to znám z roku 68. No, tak jsem byl vykázán, že to teda jako to ne. A jak jsem šel před ten dům, No a teďka přišel za mnou spolužák a říkal, ale tak si to neber. Říkal, ale něco ti ukážu. Víš, kdo tam bydlí, a ukázal na jedno okno, už to bylo večer, okno svítilo, a říkám, no nevím, a říkal, tam bydlí Růžević. A Růžević byl, to byl velký, no je to obrovský poem, tuším, že byl nominovaný na Nobelovou cenu. Tak to bylo pro mě jako, to byl objev, ano, jakéhosi paralelního světa.
A neměli jste tendenci jít a zaklepat na dveře? Já si totiž pamatuju, když jsme byli jako maturanti, všichni maturanti jezdí do Prahy, nebo to tak asi kdysi bývalo, jak jsme šli po tom Karlovém mostě, tak někdo říkal, tak tady bydlí Holan, a teď jsme si říkali, tak půjdem a zaklepem. Jo. Vy jste neměli ty tendence?
Já jsem si myslel, že dříve nebo později stejně se nějakým způsobem sejdeme. Ta škola byla na začátku své existence. My jsme byli třetí ročník. Teprve ještě nebyli absolventi. A tenkrát to město žilo opravdu takovým kosmopolitním ruchem. Byly tam festivaly otevřeného divadla, kde se sjížděly ty nejlepší soubory opravdu světový. A tak jsme si říkali, že v rámci toho ruchu toho města, toho kvasu, že nějakým způsobem na Tadeuše Růževiče narazíme. A pravděpodobně by k tomu došlo, kdybych tam zůstal.
Takže jste čekali, nevyvolávali jste to. Ano, dobře, tak setkání s Tadeušem Růževičem vás minulo. Možná bychom mohli teď říct tu soutěžní otázku. Januši, vy režírujete plus mínus od roku 85. Teď máme, kontrolujte mě, rok 2017. Tak a přátelé, my se vás ptáme, kolik si myslíte, že se za tu dobu, já se nebudu pokoušet to spočítat ty roky, to si naši posluchači spočítají sami, kolik se dá udělat, ne kolik se dá, kolik Janoš Klimša realizoval divadelních textů, kolik tedy udělal inscenací. Říkali jsme, že dáme toleranci tak plus minus 5.
5-10. No.
5-10 a už jsem se domluvila s naší paní produční Martou Šustrovou na 5, tak plus minus 5. Zkuste říct jedno číslo od roku 85 až do dneška, kolik Janoš Klimša realizoval divadelních inscenací. A naše telefonní číslo je, pozor, ostravské, 59 611 33 66 a ve hře jsou dvě vstupenky na jednu inscenaci Janoše Klimši. Je to do Národního divadla Moravskoslezského Mučedník na 23. jsem říkala, 24. března 19 hodin. Text hra, kterou napsal Marius von Meimburg. Někdo telefonuje, ale my to necháme na Martě, protože jsme říkali, že přepojíme do studia toho, kdo se trefí. Dívám se pátravě. Marta Šustrová mluví a je zaujata. Dobře, počkáme, jak to dopadne a pustíme si muziku. Vybral jste, Januši, Marvina Gaye? Co pak to je?
To je soulový zpěvák. A nahrával pro společnost Tamla Motown. A tahle skladba patří k takovému zlatému fondu.
Pustíme si zlatý fond, ta skladba se jmenuje What's Going On.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see,
war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me, so you can see. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on?
What's going on?
Right on. Everybody thinks we're at home. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me. With brutality, come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on, right on.
S režisérem a básníkem Janušem Klimšou si povídáme v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, kterou pro vás dnes vysíláme z Ostravy, takže připomínám telefonní číslo, pokud se chcete zúčastnit naší soutěže, 59 611 33 66. A ptáme se vás, kolik si myslíte, že Janoš Klimša udělal inscenací od roku 85 až do dneška? A musím říct, že se hodně netrefujete. Ptali jsme se, v jakých číslech se pohybujete, ale nemůžeme napovídat, co uděláme, když se nikdo netrefí, přestože jsme dali tam tu toleranci plus minus pět.
Tolko si dáme tomu, který je nejblíž.
To už nedáme, protože Marta Šostrová si to nezapisuje.
Aha.
Tak půjdeme spolu na učedníka, když se to nepodaří. Znáte to? To je dobrá inscenace.
To už jsem ji viděl, ano.
Dobře, pojďme si povídat a uvidíme. Můžete nám samozřejmě taky posílat eventuální nějaké otázky mailem, ale pokud chcete soutěžit, tak stále platí ten telefon 596113366. Mail, to je klasická mailová adresa rozhlasová reflektor@rozhlas.cz. Januši, vy se hodně pohybujete po světě. Co vás k tomu vede?
Já si nemyslím, že se hodně pohybuji po světě.
Tak ty vaše cesty jsou takové extrémní.
Když mám příležitost a možnost, tak rád někam vycestuji, ale nemyslím si, že by to bylo něco, čemu by se dal říct hodně. Že hodně se pohybuji po světě. Ne, párkrát vlastně jsem někde byl v nějakých exotičtějších zemích.
No, budete muset být konkrétnější. Já si pamatuju, vás ještě přeruším, zhruba před 10 lety, když jste dělal režijně něco v rozhlase, tak jste říkal, že máte chuť odjet někam na Nový Zéland a tam pracovat jako recepční v nějakém malém hotelu.
Ano, ano. Ono se k tomu schylovalo, nicméně známí z jednoho nejmenovaného divadla mě ještě nějak přesvědčili, že bych tam něco měl u nich dělat. A ono to vycházelo právě na zimní měsíce. Já jsem si říkal, že na tu zimu bych rád teda odjel na pár měsíců do tepla. Takže místo na Zéland jsem odjel do nejmenovaného českého města.
No. No dobře, tak pojďme k těm cestám. Co považujete za největší pro nás exotiku? Pro nás, kteří teda jezdí do Beskyd a maximálně do nějakých evropských měst a sem tam do nějakých hor?
No, tak já bych to nebral podle vzdálenosti, ale podle možná vzácnosti, no to je Jemen. To je země, kde jsem měl opravdu pocit, že chodím po stránkách Bible. To bylo opravdu velmi, velmi zvláštní zážitek, dost nepopsatelný, protože to byla taková cesta i v čase. Jakoby, no.
A tam jste byl kdy?
I tam jsem byl. No, pár let to bude. 10 let asi.
Říkal jste, že jste začal cestovat před zhruba těmi 10 lety? Tak
no,
to
plus
bude...
minus. No. Tak já jsem předtím jsem jezdil po Evropě, ale já jako za ty cesty jakoby méně takové jako frekventované destinace považuji právě ty destinace mimo Evropu. Tak to je asi těch 10 let.
A v tom Jemenu tam vydáváte se na ty cesty s nějakou organizovanou skupinou? Anebo
já většinou jezdím ano, s adrenalinovými cestovními kancelářemi. Je jich tady několik, ale podnikl jsem i cesty solo. S tím, že to je náročnější na čas a na celou tu logistickou přípravu. No, a většinou tolik času nemám, takže volím tu variantu právě. A to jsou malé skupiny, to se pohybujeme opravdu v pár lidech.
Vemte nás trošku do toho Jemene, Jemena?
Jemenu?
Jemenu. Když ve vás teda vyvolal takový zážitek.
No, neviděl jsem nic, s čím by se to dalo srovnat. Nic podobného. Je to země, kde těch turistů je minimum. A já mám pocit, že opravdu tam se žije úplně v jiném čase.
Jakým způsobem jste se tam pohybovali a co jste viděli?
My jsme se pohybovali jeepy. No, viděli jsme lecos, kde co, od hlavního města Sana přes různá větší města. Až po údolí Wadi Hadramaut, což je takové údolí zašité v poušti, kde jsou města stará, historická a je tam i neuvěřitelné město Shibam, kterému se říká Manhattan pouště. Jsou to několika patrové budovy z hlíny, vypadá to neuvěřitelně a někde jsem četl, že pohádky Tisíce jedné noci mají svoji genezi ne v Bagdádu, ale právě tam v tom údolí Hadramaut. A ono tak vypadá. Vypadá to jako, že chodíte uprostřed těch pohádek. A dá se tam točit, dali by se tam natočit, aniž by tam někdo sáhl a přemístil kámen.
No. Pořád jste i na těch cestách jednou částí teda divadelník.
Tak je to o vizuálních věmech, no, tak nějakým způsobem člověk zkoumá třeba i světlo, jak prochází po budovách, stín.
Ne, nechybí vám, já nevím, jak se mluví v Jemenu.
No, arabsky zřejmě.
Arabsky, že jo, nechybí vám teda ten, předpokládám, že arabsky se nedomluvíte.
Tak já jsem se naučil pár frází a nějaké číslovky, abych se domluvil na tržištích třeba. Ale tak pochopitelně to nebylo na žádnou konverzaci. No.
A to je vždycky taková bariéra, že člověk by rád pronikl do toho, aby pochopil, jak se tam žije, jak lidi myslí, ale zůstávají vlastně nakonec ty vizuální věmy. Vadí vám to?
Tak člověk si připadá někdy opravdu němý. No, to je asi... To není dobře. To, že nepronikne tak úplně toho světa. A to furt jenom tak na kraji.
No. Letos jste byl v Africe taky, v Keni?
V Keni a v Jižní Etiopii. No.
V Keni a v Jižní Etiopii. To jsou tam místa, o kterých se říká, že tam vznikla civilizace.
No, civilizace ani ne, spíš, že tam má původ člověk.
Člověk, jako ano, člověk. Já jsem se špatně vyjádřila. Ano, ano.
No a jsou tam velice známá místa, kde se shromaždili milion let fosílie, že jo, těch předků hominidů. Tak spousta těch míst je právě tam v té oblasti Afarské prolákliny a Jižní Etiopie. Vůbec jako východní Afriky asi takhle. No.
Připravujete se na ty cesty, takže ještě studujete, abyste věděl?
No, snažím se. No. Snažím se vědět, kam jedu.
A ten archeolog, která ve vás je stále taky?
Jo.
Jako autodidakt.
Jako autodidakt.
Jak se to projevuje? Máte doma knížky? Hledáte?
Ano.
Co se děje? Co se našlo?
Ano.
Bál jste se někdy? Myslím na ty cesty, jinak se bojíme samozřejmě všichni občas.
No, mám pocit, že nějaký jako svazující strach tam nikdy nebyl. Spíš je to ten adrenalin. No.
Jak dlouho trvá, než se člověk rozhodne? Přece jenom... vám je plus minus 55, cestujete plus minus 10 let a z vlastní zkušenosti vím, že člověk na to tak od 20 let myslí, že se přece musí rozjet po tom světě. A co je třeba k tomu, aby to konečně udělal? Je tam nějaká ta rozhodovací fáze? Vždycky si říká, to ještě musím, tam mě potřebuje divadlo.
No, to chci si říct teď. No.
Jak dlouho vám to trvalo, než jste si řekl teď?
Tak pár let mi to trvalo.
Pár let to trvalo, že?
No.
A pak je to vzrušení?
No, tak...
My máme telefonát.
Aha. Ano.
Vemte si prosím sluchátka. Dobré dopoledne, telefonotéka Eva Lenartová.
Dobrý den.
Dobrý den.
Postavce nad Orlicí.
Dobrý den, pane Luboši. Tak co myslíte? Vy máte pro nás odpověď na soutěžní otázku a pravděpodobně jste se trefil, když vás tady máme. Říkejte.
Já jsem odhadoval asi 121 inscenací.
121, tak to jste v naší toleranci, protože je to plus minus 115. A Luboši, jak jste přemýšlel? Rozpočítával jste si to na roky?
Ano, tak nějak odhadoval jsem během let.
Tak já vám blahopřeji, protože vaše jsou dvě vstupenky na mučedníka a přijedete k nám do Ostravy.
Rád.
No výborně. Tak buďte tak laskav a Januši, klidně můžete mluvit, on vás taky pan Lubožu slyší. Já, ano?
Jo, no,
nechcete se něco zeptat?
No já radši nechám prostor panu režisérovi.
Dobře. Tak já předpokládám, že Martě Sustrové, naší paní produční, jste řekl adresu, že máme telefonní číslo, pokud ne, tak to ještě udělejte, ale všichni kývou. Tak děkujeme moc krát za zavolání a těšíme se, že teda přijedete. Ty stupenky jsou na 24. na 19 hodin. Udělejte si výlet do Ostravy.
No to je špatně, protože já na ten den mám stupenky tady na Filharmonii, tak to se musíme jako domluvit, jestli by to šlo.
Vyměnit. Určitě by to šlo. Určitě ano. Nechte tam telefonní číslo, pak se domluvíte a vás kontaktuju s divadlem, to nebude problém.
Děkuji moc.
Díky, mějte se krásně. Děkujeme, že nás posloucháte.
Hezký zbytek dopoledne. Naschledanou.
Vám taky naschledanou. No, my jsme se smáli, protože ty první typy byly 30, 20 inscenací. To byste se asi neuživili, Janoši, že? To by vás nechtěli nikde.
No, za ty roky ne. No.
Za ty roky to byste musel se věnovat ještě té archeologii. Ale vy byste byl rád. Kolikrát jste uvažoval o tom, že byste změnil povolání?
Tak párkrát jsem uvažoval. Člověk se někdy dostane do takové fáze, když si říká, že opravdu je třeba nějaká razantní změna životní. Takže dejme tomu, já nevím, třikrát se mi to stalo v životě, že jsem uvažoval. No.
A to je jako s tou cestou, že? Tak když se člověk říká, proč to vlastně neudělá?
Ano, ano, to je stejné.
Já bych se ještě malinko k těm cestám vrátila, ale pustíme si muziku. Maurice Ravel, Pavana za mrtvou infantku, Janáčkovou filharmonii Ostrava řídí David Porcelin. S Janušem Klimšou, režisérem, básníkem, překladatelem, si povídáme v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Dnes pro vás vysíláme z Ostravy. Telefonní číslo samozřejmě znáte z webu, ale připomínám 59611 3366, mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Volala nám do Ravela paní, jejíž jméno tedy neznám, ale ptala se, jestli vzpomínáte, Januši, na cestu po Albánii. Vzpomínáte asi na všechny cesty, a čím byla Albánie zvláštní?
Tak já asi vím, na co paní naráží.
To zní slibně.
Ano, ano. Tam se stala taková zvláštní věc, které jsem byl teda hlavním aktérem. Myslím, že se jedná o tamtu věc. Já jsem totiž nevěděl, že jsem náměsíčný. A
ale
noci,
to je zajímavá
v noci
informace.
Jsem vyšel ze stanu a pamatuju si, že jsem šel proti měsíci, a pak si pamatuju, že jsem se ráno zbudil na dálnici a šlapal jsem vedle aut. A dost dlouho mi trvalo teda, než jsem na ten kemp zase našel znova. Takže prostě zbývající kolegové a kolegyně nevěděli, co se se mnou stalo. A dokonce bylo vyhlášeno pátrání po mně, takže to bylo hodně dobrodružné. No.
Já jsem se právě ptala před tím Ravelem, jestli jste se někdy bál. A to si myslím, že teď se vám v té Albánii podařilo vyděsit jak sebe, tak všechny okolo.
No, tak bylo to takové hodně zajímavé, no, jako netradiční.
No. To se vám musí špatně spát na poušti. To bych doporučila, abyste se tomu vyhnul. Podařilo se mi z vás vytáhnout během té pavany, že jste vlastně sjezdil půlku světa. Co jste to říkal? Mexiko, východní Turecko. Přidejte. Doplňte mě, prosím, pěkně.
Indie, Nepál, Čína, Indonésie, Maroko. No,
vy jste viděl čínskou zeď, prošel jste se po ní?
Ano, 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 prošel jsem se po čínské zdi. No.
A fotíte jako japonští turisté?
Já fotím, asi nefotím tolik jako japonští turisté, ale snažím se vždycky pár stovek fotek nějak ukořistit, no.
Máme tady mail. Milý Januši, dlouho jsem tě neviděla a o to raději poslouchám dnes s bušícím srdcem tvé vyprávění. Jsem pyšná a tak potěšena, že tě znám. Mám s tebou spojeno spoustu okamžiků a chvil, které byly v mém životě vzácností, ať už dávná představení s teatrem majora Schmausa, nebo úžasný seminář pro učitele dramatických oborů, který si vedl. Dodnes mé kolegyně vzpomínají, či tvá nádherná představení plná obrazů a myšlenek, nebo laskavou a zanícenou práci s mladými herci, mými bývalými žáky. Přeji ti silného a čistého ducha stále. Zdravím, Marcela Kovaříková. Marcela Kovaříková nás celá zřejmě poslouchá, tak můžete odpovědět.
No, já jsem Marcelo dojat. A zdravím taky, no, děkuju, děkuju.
Děkujeme za krásný mail, paní Kovaříková. Já jsem se ještě chtěla dotknout, ten čas teda letí docela úžasně, tady vždycky letí víc než za dveřmi toho studia, na chasidismus. A tady asi budu trošku poslouchat, nejsem si jistá, jestli vám budu rozumět, Januši, ale vy jste byl zřejmě iniciátorem dokumentu České televize, který se vydal za po stopách ztracených štetlů, za těmi šlémily, kteří nevím, jestli tam ještě jsou nějací. A já, když jsem se vás na to ptala, tak jste říkal, že se zajímáte o chasidismus. Proč vznikl ten dokument a jak jste se dostal k chasidismu?
Dokument vznikl pro pořad Cesty víry, takže tam je právě místo pro spiritualitu různého druhu. A chasidismus asi proto, že není ta vzdálenost do toho jihovýchodního Polska tak velká. A ten svět je tak naprosto odlišný a pro nás velmi exotický, že mě přišlo, a posléze i týmu realizátorů z České televize, že by nebylo od věci se tam podívat na Yahrzeit, čili výročí úmrtí jedno z zakladajících rabínů chasidismu, Elimelecha z Ležejska. A tam na to výročí úmrtí se sjíždí chasidé z celého světa. A je to opravdu, no je to jiný svět. Je to jiný svět, zatím stále ještě existující v těchto místech, ačkoliv to jsou všechno chasidé z Izraele, ze Spojených států, částečně z Ruska nebo z Ukrajiny. V podstatě tam v tom Ležajsku už nikdo nežije.
To je vlastně protipol toho ortodoxního judaismu. Je to tak, ale někdo nám telefonuje, vezmeme si sluchátka. Dobré dopoledne, tady je Vltavská telefonotéka.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás srdečně z Polské Vroclavy. Poslouchám s velkým zájmem vaše povídání. A měl bych takovou otázku, prosím vás, vy jste už režíroval tolik inscenací a zajímá mě, jestli byli to taky polští autoři mezi tými inscenizacemi a zajímá mě taky, jestli i polská literatura je známa v Česku, protože jak se tady dívám, tak v Polsku je ve velice oblibě česká literatura, čeští autoři. No tak děkuji na shledanou.
Děkujeme pěkně. Jak to, že nás posloucháte?
No tak poslouchám dost často český rozhlas. No, naučil jsem se česky a tak kvůli tomu poslouchání rozhlasu.
Mluvíte krásně, nejste z Těšínska od někud od nás.
Ne, já jsem se narodil ve Vroclavi.
No mluvíte nádherně, tak my jsme rádi, že nás posloucháte, ano?
No tak ještě se mám co naučit česky, protože to není to snadné, tak se naučit dobře česky.
Já myslím, že stejně jako pro Čechy naučit se polsky. Ale děkujeme moc krát, tak my vám, Januško, že odpovím. Přeji krásný den, nashledanou. No to je nádhera, ve Vroclavě nás poslouchají, ve vašem mladickém místě vašeho mladického pobytu. Tak povídejte, Januš, já vím, že jste dělal samozřejmě.
Mezi autory, ano, byli.
Můžu napovídat, jestli chcete.
No, já to vezmu jako co je asi tak nejblíž v čase. Tak byl to třeba Tadeusz Svobodžanek a jeho hra Prorok Ilia. Byl to Helmut Kaiser, který pochází z Těšínska v Wroclawském teatře spoučesným, režíroval a působil tam pár let. Je to z Grochověk, Stanislav Slavomír Morožek, Láska na Krymu, Witold Gombrowicz, Šlup neboli Svatba, takže ano, no.
A ta druhá část té otázky byla,
jestli je polská literatura známa v Čechách. Já si myslím, že co tady přichází do obliby, je polská reportáž. A je celá série knih, které jsou překládány. Ta polská škola reportážní je velice, velice známá. A myslím si, že spíš než beletrie, než poezie je známa právě ta non-fiction literatura. A obrovským hitem mezi českými čtenáři byla třeba kniha Mariusza Szczegła Gotland.
Ano.
Tak to byl velký hit. No.
A ještě Pepíci, a teď se neuvědomuji.
Pepíky, ano.
Ale Andrej Stašuk se taky docela čte.
Ano,
a teď bych
ano,
si asi nevybavila další jména. Tohle musím přečíst, protože to byla, pan Palíšek reagují na mou poznámku, kterou jsme nerozvinuli. Technická poznámka, chasidismus je jeden z nejvíce ortodoxních směrů judaismu. Já jsem to chápala, no řekněte k tomu něco, Januši. Ten chasidismus je takový
chasidismus
otevřený.
Chasidismus je v podstatě nutí reformační. A hodně se tam akcentuje, myslím, ta emocionální stránka věci. Ne jako ani formální nějaké dodržování různých zákonů, ale právě ta přímá jakoby vazba na ten prožitek božský. A to si myslím je hodně silné, právě ta emocionalita chasidismu.
Měli jste nějaký problém se dostat k ním, hovořit s těmi chasidy?
No tak jako pochopitelně my jsme pro ně byli trochu vetřelci, že jsme tam nezváni procházeli různými místy i tím jakoby nejposvátnějším místem, to jest hrobkou kolem hrobky rabího Elimelecha. Nicméně to všechno jako bylo korektní a velmi tolerantní, takže spíš my jsme se cítili tak jako trochu nekomfortně, že jsme trošku narušujeme jim ten prostor.
Že jste někde, kde nemáte být. Vemte si prosím sluchátka. Dobré dopoledne.
Dobrý den, já jsem posluchačka Eva z Prahy. Já jsem taková okouzlená tím vaším povídáním a panem režisérem, panem Polákem, panem Čechem, tak to začnu u něj. Já vám, pane režisére, smekám poklonu za to, jak krásně mluvíte česky, bez toho jakéhokoliv polského přízvuku. Ale ten by mi byl taky sympatický, protože poslouchejte, můj otec pochází z Podskozubové, to znamená z Jablunk, z návsí Jablunkova. Takže oni byli všichni Poláci, takže já jsem s tou polštinou rostla a na prázdniny jsem tam jezdívala a celý ten kout je mi tak strašně blízký, tudíž i ta polská menšina, která vždycky, když to tam slyším, tak mi tak srdce pokřívá. Takže moc vás obdivuju a držím vám palce, abyste furt dokázal držet lásku i k českému, i k tomu polskému jazyku. No a teď k té literatuře. Já jsem senior samozřejmě, ale měla jsem vždycky na ty Poláky vazbu, takže vždycky jsem dostala i v originále, já dokážu číst, já žel teda mluvit moc neumím, ale je mi ta polština tak blízká. Tak chci říct Česlav Miloš a potom Jaroslav Ivaškevič, to samé. Od toho mám hodně povídek a prostě jsou to pánové, kterých si velice vážím. A neřekl jste Sienkiewicz nebo Sienkiewicz, to nevím, to je četba našich mladých let, křižáci, tak to bylo velice známé a populární. Tak tolik, moc zdravím a mějte se, nashledanou.
Děkujeme za telefonát, díky, přejeme krásný den. Tak já se dívám na to, jak ten čas opravdu, už to říkám, po třetí letí. Chtěli jsme tam dostat ještě jednu muziku, ale myslím, že si budeme minutu dvě povídat a skončíme tím koncertem, který jste vybral. Většinou říkám na konci, k čemu všemu jsme se nedostali. My jsme se nedostali ke spoustě krásné muziky. Miles Davis, Frank Zappa, Duke Ellington. Taky jsme měli vybranou Glagolskou mši, kousek sedmou část, tam je to varhaní solo. A Januši, už to nepustíme. Říkala mi jedna mladá režisérka, že jim na škole říkal někdo z vyučujících, že co režisér neudělá do, a teď střílím, do 35 let, takže potom už neudělá. Že pokud svou výjimečnou inscenaci neudělá do 35-40 let, takže ji už neudělá. Co myslíte?
Já si myslím, že přibývajícím věkem už výjimečnou inscenaci tolik neřeším.
Už ji nepotřebujete.
Prostě to vidím trochu jinak. No. Ty priority jsou někde jinde asi.
A co vás teď čeká jako režiséra?
Já příští týden začínám zkoušet v divadle Petra Bezruče. Je to krásná komorní hra Martina McDonagha, kráska z Línán nebo z Línejn. Tak to je ta úplně nejbližší práce, která mě čeká.
Martin McDonagh, to nebude nic romantického.
No, on to ani nikdo myslím, nepředpokládá, že půjde na romantickou
vždycky,
story.
Ano, a já to vždycky nějak podvědomě spojím s tím, že jste říkal, že je krásná. Ano, jistě bude krásná, ale asi pohlazení po duši to nebude. Dobře, máme tady ještě jeden mail a je od pana Luboše, se kterým jsme telefonovali, to je ten, co půjde na vašeho mučedníka. Ještě jednou děkuji za výhru, přece jen dva dotazy. Koncem 70. let jsem měl to štěstí, že jsem se ve Varšavě dostal na dvě představení Josefa Šajny. Měl i pan režisér příležitost něco vidět? Říká vám něco jméno Eduard Lerch, říkám to dobře, divadelní režisér?
Tak inscenace Josefa Šajny jsem viděl pouze v přenosech v televizi. Naživo ne. Ale v Ostravě je zvláštní stopa po Šajnovi a to je jeho žačka. To je Marta Rozkopfová, která nějakou dobu studovala ve Varšavě právě u Josefa Šajny. No.
Scénografka naše.
Scénografka, ano.
A Eduard Lerch, divadelní režisér? Ne, tak Jan už vrtí hlavu, že tady v této oblasti je nevzdělán. Ano. To jsem ráda, že jsme vás na něčem nachytali. Dohledáme, abychom viděli divadelní režisér, píše pan Luboš. Děkujeme, panu Luboši. My už se dostaneme tedy k Sergeji Rachmaninovi. To jsme si nechali na závěr. Ono je to dost muziky. První věta z klavírního koncertu D-moll číslo 1, Allegro Manon Tanto. Já jsem chvilku s Janušem bojovala, že to je moc dlouhé, že to teda nemůžeme pustit. Nabízela jsem druhou větu, která je jenom o něco kratší, ale zase to není ten náboj. Proč první větu? Řekněte proto.
No, proto.
Januši, já vám moc děkuji, že jste s námi teď pobyl v páteční telefonotéce. Přeji krásné cesty, krásné inscenace, plné sály a zkrátka, aby se vám dařilo.
Děkuji.
Naším hostem byl Janoš Klimša, divadelní režisér a básník. Nedostali jsme se ke spoustě témat, ale třeba to někdy zase otevřeme. Krásný den a příjemný poslech Českého rozhlasu. Speciálně stanice Vltava přeje z Ostravy Eva Lenartová.